Radio Kapi.
Mbote batata ba mama ndeko bisika nyoso bizwa mibino pona kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi totombele bino bolandi bolamu boku sebwa sango eko salama boku tani ya mbala misato ya komite eko landela boyokani botiama maboko kati ya République démocratique du Congo na eko lo Rwanda. Lobi kolwa bato bazali na mpasi na territoire a Djougou Nzambi ya kozanga bokengi emema masanga babundi na etando wana. Uta bakanga société textile ya Kisangani eleki sikami bumi sato bafandi na etuka chopo bakomi komitungisa bazali koyebate ekokende lolenge nini. Solo malembe malembe manaka ya bote maboko na ntina ya bozongi sikimia na République démocratique du Congo kati ya ekolo eye na Rwanda ezali kokende oboso ata soki mambi makosa la mazali maike o matali bokengi mpe politique na liyebisi babimisaki mokoloma mibale na sanza tozali na département ya l'état ya Amerika eyebisaki ete République démocratique du Congo na Rwanda na lisungili ya États-Unis na Qatar baksape Togo na lisanga la bikolo bya Afrika batalisaki mokano mwakubukutani ya mbala misato eye ezali kolandela boyokani bwa kozongisa kimia uta batiaka maboko na sanza ya motoba ya mobuto zali kolandana na bukutani esalamaka na Washington kuna na États-Unis. Sarah Sumbela.
Kolandana na liyebisi bae bazali okati ya bokambi ya bokutani wana, bandimaki ete solo mikakatano mizali mingi pona kotia na misala boyokani, mingi pona kosilisa misala mabe ya ba FDLR na basungi na bango, bakisa pe kolongola mikano ya kobate la maetia ekolo Rwanda. Atako bongo bikolo RDC na Rwanda, basilisi mikano miya bokambi, bokengi e bandaki na 1er Oktobre. Ongambo na yango, komite esengi peli naka CIC ekota na likambo liye pona kotika bakanga mibanso pe bikolo biye bibale bindimi kosalela yango banso bandimi kosunga boyokani wana na maloba pe kotia yango na misala na komona kakozanga bokengi ezali kongala na etando ya Uvira na Sud Kivu pe walikali na Nord Kivu basengi na banso basalela kimia Katar etalisaki lolenge ezali kokende bokutani ya Doha kati ya RDC na AFC M23 bapesi longonia lolenge ngambo moko mpe mosusu bandimi kotika bakangemi na poso ya lesi Oktobre. Komite endimi kopesa maboko na boyokani yeye ezali na ntina po batia na misala boyokani. Bokutani ya mbalami nei ekosalema na le 21 pe le 22 Oktobre.
Assemblée nationale elongo na Sénat bandimaki mokolo mwa mosala minei manaka ya mobeko eyetali kobakisa mikolo mpe mibu ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri na makita masala makina ndako abontoma moko abapona mina ndako abontoma pona makina lukunga awa namboka mukonzi Kinshasa asenga ki ete bamema état de siège wana kino na etuka Sud Kivu Nzambi masanga ma simba mandoki mazali mpe mingi mabatombo kikuna na Sud Kivu mingi pe ba M23 ba lobaki ete ba kopesa bosenga wana epa ya mbula matali yende akokatali kambo soki akoki kopesa ndingisa wana elobaki Isaac Jean-Claude Chilumbai asengi na bantoma babayi ekolo basa la manso pona kopesa maboko na mapinga marepi demokrati du Congo na eleko eye ya bozangi bokengi tokeina etuka Congo Central bantu babayi ekolo bapona makina etuka binama ya bureau ya assemblée provinciale na vice premier ministre Atali mambi mazali koleka na kati ya ekolo mpe bokengi abyangisa kibango ba ya na mboka mokonzi Kinshasa Nzambi bazwa kimokanda mwa kolongola ba binama ya bureau eyezali kokamba ndako abontoma wana mikolomi bale sima mokambi wa bureau ayebisaki yango na cour constitutionnelle po batangela bango mibeko mizali kotambusa bango okati ya ndako abontoma kolandana na ye babuki mobeko mona yango ememi lisusu mpasi na ndako ena ya bontoma. Na etuka Ituri misala mabe ezali kosala masanga ya basimba mandoki onte ya territoire ya Djougou ezali kokoba kopesa mpasi na lobiko lwa bato bankoto ya bakimi bazali ko bika na mpasi penza sima ya mobomano mosalama ki na bakodeko mokolo mwa mosalami nei na poso eye tozali na lowi mokano mwa komema biloko mpona ko pesa masungi na bato na site ya rowe etelemisami bankumu ba etandwana ba bwa kimbela epa ya masanga ba yi ekolo ba yi bako salisa kabango bako kakotala likambwa na ba kitisape misala mabe ya ba bundi wana ba simba mandoki batali konyoko la ba imboka ona etandwana Nini yako simba, bula yubwa sango eepa na yo, Isaac Remoyope.
Banda mikolomi bale ba humanitaire, bazala kiko kabola bile, inabakimi bitumba na site ya ro, uezali na bato pene koto tuku ibale, kasi misala yango etele misamaki, kolanda abo zangi bokengi, esale maki na bato mboki ya kodeko na lui, bato koleka zomi bakufaki. Katila bango, totangi bakimi bitumba, bae bazala kiko kende na bilanga na maze, uezami na kilometre misato nesikambe ba esale maki. Bato bana basima manduki, bazali kope kisa bakimi bitumba pe bana mboka kokende na bilanga. Yango ezali kobakisa pasi na bango kolanda na bitumba oye komisi bango babola bo elobi société civile. Mokambi ya lisangali na charité banza asengi na FARDC kobundisa lisangali ya manduki mingi mingi kodeko pona kozongisa kimia pe kosunga ba humanitaire kokoma na bisika biso na territoire ya Djugu. Asengi na batombo kibana kozongisa manduki pe kotika koboma bato po kimia ezonga na etando ena. Tokundola ete etuka Ituri ezali siko na bato koleka milioni moko na koto kama mitano baibakimi bitumba pe bazali kobika na pasi pona bozangi bokengi o ezali kosila te pe bozangi ya makuki. Utobunya Isaac Remoyope, Radio Kapi.
O territoire ya Beni etuka Nord Kivu baimboka bakundula kimokolo mabenza mbi ekoki mibu zomi na moko uta ebandaka mobomano mozali kosalema na ba ADF na oicha mboka mokonzi ya territoire bato ya zebi na ba société civile ba sombitinyaki makanisi mpona koyeba lulenge nini ekoki kosuka makambo e ya mabe ya kozanga bokengi na etandowana na yango babwa kimbela epa ya mbula matazi po batala nini ya kosala mpona kotelemisa to kosukisa misala miye mababe mpona kobatela mingi baimboka mpe ba civil. Na yebisa kibino na kotela ete uta bakanga société textile ya Kisangani ele kisika mibu misato bafandi na etuka chopo bakomi kotungisama. Yango etindi ntoma wabaye kolo Teovel Lotika atuna motuna na ministre atali mambi ya industrie. Ape silongonya na mbula matadi na ndenge elingi kofongola lisusu entreprise wana ntoma wabaye kolo apona makina Kisangani asengi basala manso bapesa makokimpo misala mizongela. Na boye ekomema liboso nkita ya ekolompe ya etuka. Motuna mozali mwakoluka koyeba entreprise yango soteski. Ezali lo lengenini na mikolomiye. Elembwa motuna. Tolanda bolaibwa sango eye. Etindela kibiso Jacques Mukonkole na lingala ya Sarah Sumbela.
Usine ya société textile ya Kisangani. Ezali kosala lisusu te. Ba departement na yango nyonso minei ezali ya kokangama. Ezala bisika o bazwa kabasinga, bisika o basangisaka yango. Tope esika ya misi. Sala ya suka pona kukomisa yango batisi nyoso esala kali susute. Esika kukukuta mwa makelele ezase na departement ya maintenance. Na kati ya izini ndo kukuta bamasini oyo ya kala oyo ifanda wana uta 1974 mbula ya bufungulu izini yango. Kasi sosete oyo ezali kukuta na minyoko limingi ndenge etalisi Marcel Mwamba Mpiana directeur intérimaire ya Sotexki. Ndakisa bokoli ya basali, konkurensi ya mabe po batisi na bilili ya Sotexki ekoma kosale manaba izini ya batu na Azia pe ezo tondisa ba wenze na talo ya moke ndenge elobi bakambi ya entreprise oyo. Na tango oyo ba masini ya sika ezo zwa poussière po bazo salela yango te 300 000 metre ya batisi ezo zela ba bongo la yango eko mama puta. Kasi toyebi te tango nini yango eko salema elobi bongo sous directeur ya departement ya Botongi Basinga Joseph Bauma na mote mapasi. Bakisa lisusu kama tukumine ya batono ya koton e utaki dingila kuna na ba uwele pe na maagi na Ituri bisika omi bale ba matière première e bimelaka.
Omatali nkita uta mwa mikolo, misolo mia franc congolais mi matita lo oboso wa dolari Amerika. Talantina mokolo mwa mosalami ne moye, ministère ya ekolo etali mambi mankita etambola ki na ba wenze ya Kinshasa pamoni ete biloko bikititalo. elobi bango Zambi misolo mia franc congolais mizwi bokasi oboso bwa dollar ya America na boye biloko mingi bikititalo lokola sukali mafuta ya kolambela semoule saki ya manioc na boîte ya tomate Blaise Makasi atinde la kibiso sango eye ezali omonoko mayo Jean-Claude Lokidile tozali kosuki sase awa na mboka mokonzi Kinshasa Ba Jeep Toyota Land Cruiser 4x4 tukulibwa na motoba epesa makina Kinshasa na bayimi sala mikeseni mia bokengi ko uta na mbula matadi ya Congo kolekela na vice premier ministre ministre Atali Mambi ya kati ya ekolo mpe bokengi Jacques Chabani na motango wana ba Jeep tukusambo ba pesa kina police nationale congolaise pona kolendi sa makoki ma misala mia bango bongo zomi na mibale ba pesa kina mindele mboka ya ba territoire mpe commissariat ya ba provincio ya bituka lomami mpe sankoro ntina ya nyoso ezalika ka pona kolendi sa mosala mwa bango ya bokengi ya kobatela ba imboka pe biloko bia bango ba tataba mama ndeko tala wapi yesu ki basango tolengi laki kopesa bino totombele bino suka poso elamu nzambe tataba telabiso na bino tokutani lisusu mokolo mwa mosala mokoro